Mesajul meu din această dimineață este cum se poartă Iisus cu cei care trudesc pentru lucrarea Lui. Am folosit expresia aceasta, trudesc, în mod special, pentru că mi se pare mult mai descriptivă decât un oricare alt cuvânt. A trudi înseamnă a depune tot efortul, a face sacrificii, a transpira, a face tot posibilul, tot ce stă în putere să slujești pe Dumnezeu, pe Hristos. Versetul pe care l-am citit spune despre a treia arătare a Domnului Iisus Hristos după învierea din morți. Știm că arătările Domnului în prima zi a învierii au avut ca scop principal să le aprindă și să le confirme credința în faptul sau în realitatea învierii. După asta a urmat o pauză cu arătările. Sigur, știți foarte bine, au fost arătări în grup și arătări individuale ale Domnului Iisus Hristos. Așa că după pauza asta a fost un timp în care nu s-au bucurat de prezența fizică, să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dar știți foarte bine că Domnul le-a spus și înainte de moartea sa și după înviere, prin femei, să se ducă și prin cei doi ucenici pe drumul, să se ducă în Galileea, căci acolo îl vor vedea. Deci ucenicii s-au întors în Galileea. Și după cum se pare, unii dintre ei, cel puțin, s-au întors acolo, la vechile lor amintiri, la vechile lor locuri și obiceiuri, în timp ce așteptau împlinirea promisiunii lui Hristos cel înviat. Acolo mă veți vedea, spunea Domnul Iisus Hristos. Textul de astăzi se referă la împlinirea acelei promisiuni. Evanghelistul Ioan are grijă să sublinieze clar că aceasta este a treia arătare a Domnului după înviere. Și știm foarte bine că cu o săptămână în urmă Domnul Iisus s-a arătat într-adevăr în grup, dar în mod special cui lui Toma, cel necredincios, care a devenit după acea întâlnire cel credincios, care a făcut poate cea mai măreață afirmație despre care poți să spui Domnul Iisus Hristos, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar acum există o diferență evidentă și izbitoare între cele două feluri de arătări, care sunt separate printr-o paranteză, dacă putem spune, și paranteza asta e absența Domnului Iisus Hristos din mijlocul lor. Primul fel de arătări are ca scop, așa cum am spus la început, principal, să demonstreze realitatea sau faptul învierii. Dar în celălalt, obiectivul principal este de a le dezvălui ucenicilor săi implicațiile învierii sale și de a le arăta ce va fi Domnul cel înviat pentru slujitorii săi. Unde îl vor putea găsi de acum încolo? Cum îl pot recunoaște și ce va continua el să facă pentru ei în timp ce ei trudesc pentru lucrarea lui? Prin urmare, există o diferență evidentă în importanța acordată ucenicilor în aceste două seturi, să le numim așa, de arătări. În prima, ei apăruseră pur și simplu îndoielnici și apoi, după ce li s-a arătat, ei au devenit convinși de realitatea învierii. În schimb, pentru cea de-a doua arătare, sau fel de arătare, ei joacă de acum încolo un rol mult mai important. Și trebuie făcut această observație pentru a putea înțelege întregul sens al acestei a treia arătări sau manifestări ale lui Hristos cel înviat în fața ucenicilor adunați, dragii mei, și trebuie să ne aducem aminte că este legată de un alt eveniment petrecut în Luca 5 descris la prima pescuire miraculoasă pe Marea Galilei. Există diferențe între primă, pentru că și aici, în evenimentul acesta, a fost vorba tot de o pescuire miraculoasă. Dar care sunt asemănările și deosebirile? Aceasta ne va ajuta să înțelegem mai bine, de fapt, scopul. Așa că știți foarte bine că prima dată Domnul s-a dus cu ei și el era în barcă cu ei. Ăsta e un amănunt, pentru că la această minune, el nu mai este în barcă cu ei. El știți unde este, el este pe țărm. Da? Și în prima pescuire minunată, dacă putem spune așa, Domnul Iisus Hristos le spune, îi cheamă de la a prinde pește, îi cheamă la a-i face ce? Pescari de oameni. Acolo este chemarea lor și în slujba lui. El deja le-a spus ce vrea să facă din ei. Momentul ăsta este menit să fie, dragii mei, o revelație pentru ei, o nouă revelație pentru ei a Domnului înviat împreună cu slujitorii. Ce pot face slujitorii lui cu Domnul lor după înviere? Așa că, în primul caz, am spus, el era în barcă în timp ce el era pe țăr. Și de aceea am două puncte, dacă putem spune așa, două afirmații pe care vreau să le urmăm în această dimineață. Prima dată vom privi la truditorii pe mare și Domnul pe plajă. Ca apoi, al doilea, vom privi la truditorii la masă cu Domnul lor care îi slujește. Așa că hai să privim la truditorii pe mare și Domnul pe țărmul mării. Știm că la moartea Domnului Iisus pe cruce ucenicii s-au împroștiat. Arătările Domnului Iisus au fost individuale și în grup. După ce femeile și cei doi de pe drumul Emausului, scuzați-mă, l-au văzut pe Iisus, cel înviat, Iisus le-a poruncit să se întâlnească în Galileea. Și iată că o parte din ei, 7 ucenici, s-au întors la vechile lor locuri, unde umblau cu Domnul Iisus Hristos. Compoziția grupului de apostoli este remarcabilă. 3 dintre cei 7 aparțineau grupului intim al Domnului Iisus Hristos, adică Petru, Ioan și Iacob. Sunt separați aici. Petru apare iarăși cap de listă, dar cei doi sunt pe la capul listei, dacă citim Evanghelia. Și dacă ne întrebăm de ce, probabil un răspuns ar fi pentru că Ioan nu este cel ce scrie, ci în modestia și smerenia lui, înaintea Domnului, el întotdeauna vrea să fie nu cap de listă, ci undeva acolo, pe la coadă. Și citim în versetul 3 din Ioan 21, Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine. I-au zis ei, au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic toată noaptea aceea. Petru, omul de acțiune, simțea că așteptarea era scrietoare. Iar ei au fost de acord cu propunerea lui. Veniseră în Galileea pentru a-L întâlni pe Hristos. Ar fi putut părea un lucru foarte plictisitor și chiar prozaic să te întorci la vechea viață cu plase și cu bărci, după emoțiile și după binecuvântările celor 3 ani de părtășie petrecuți în prezența Domnului și lucrând umăr la umăr cu Domnul. Având totuși în inimele lor o așteptare aprinsă. Dar înțelept era să faci ceva până când apare Domnul. Și vom fi înțelept dacă vom învăța că așteptarea sănătoasă a marilor momente din viață sau inclusiv a crizelor care urmează, prin care urmează să trecem, este într-adevăr să nu abandonăm lucrurile și îndatoririle mici, ci să continuăm să ne desfășurăm viața în parametrii obișnuiți. Ele au un efect stabilizator când împlinim sarcini umile, dar în același timp ne învață ceva, că așteptarea noastră, care este o parte a lucrării noastre pe acest pământ, este asociată cu acest efort al nostru activ și pozitiv. Atunci vom fi foarte siguri că îl vom întâlni pe Iisus Hristos pe drumurile prăfuite și de multe ori pline de gropi ale vieții de zi cu zi, așteptând și veghind, în timp ce trudim și călătorim, așteptându-L să intervină și să-L vedem la lucru în viața noastră. Știți ce făceau păstorii când s-a născut regele vieții? Dormeau? Nu! Păstăteau și păzeau turma în toiul nopții. Și vedeau asupra cui? Asupra slujbei pe care aveau în fiecare zi. Să-și păzească oile. Și deodată au fost martori unui serviciu divin. Un cor a început să cânte. Și au avut un mesaj din partea lui Dumnezeu. Acestor păstori care își păzeau turmele noaptea, li s-a arătat îngerul și care a vestit venirea regelui prunc. Tot așa unor pescari truditori, într-o barcă uitată și nefolosită de multă vreme, li s-a arătat Domnul după înviere, pe țăr, pentru că au fost în calea lui, pentru că au ascultat să se ducă să se întâlnească cu el în Galileea. Și Domnul i-a întâmpinat, i-a luat prin surprindere, așa cum ei nu se așteptau. Truda nopții lor nu fusese în zadar. Mai aveau încă ceva de învățat. Mai aveau ceva să le amintească Domnul. Soarele care răsărea le-a pus capăt speranțelor de a prinde o captură bună de pește. Și astfel, chiar și în momentul în care se apropiau de țărm și dezamăgirea era tot mai mare, gata să le cuprinde inimile, au văzut pe plajă, în depărtare, o silueta unui străin pe care nu-l cunoșteau. Dar străinul acela le-a zis, în versetul 5, copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Și ei au răspuns, nu. Un comentator spune că în greacă întrebarea nu se referă atât de mult la faptul că aveau ceva de mâncare sau la aprovizionarea lor cu hrană, nu. Cât la succesul pescuitului, adică ați avut parte de o captură, asta era ideea, asta e genul, știți, când, eu nu știu cum sunteți voi, dar când trec și pot să vorbesc cu un pescar care e pe mal, îl întreb, ai prins ceva? Asta e ideea, pentru că știți că vin pescarii de multe ori după o noapte întreagă, întrebați-vă Florin, cu plasele goale, deși poate s-au pus două, trei, au zis că acum prind și nu prind nimic. Da? Cum de nu l-au recunoscut? Arăta Iisus altfel după învierea? Nu. Trebuie să nu uităm că erau obosiți după o noapte de trudă. Și mai era și acea boare a dimineții în care încă nu se ridică și nu vezi clar. Și în acel moment, după o astfel de noapte, nu se gândeau la Iisus. Aveau la ce să se uite, abia dacă l-au zărit. Și-au răspuns cât mai scurt posibil. Și apoi și-au continuat treaba. Nu, n-am prins nimic. Străinul le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Apoi a venit primul dintre cuvintele acestea care i-au făcut să se trezească. Asta e revelația, dacă putem să o numim așa. Au mai auzit ei această poruncă încă o dată la viața lor. Tot aici, tot în Marea Galilei. Fraților, întotdeauna Hristos, cel înviat, își îndrumă slujitorii lui. Timpul pare trecut, truda lungă și zadarnică. De aceea ne simțim de multe ori întristați și descurajați. Gata să renunțăm. Nădejdea poate fi moartă, dar dacă ne vom păstra inimile, așa cum ar trebui să ne le păstrăm, curate, sfinte, într-o atitudine de așteptare, atunci vom auzi în providența Lui, prin șapta Duhului Sfânt, prin modelarea și îndrumarea Lui, spunându-ne același lucru, nu vă temeți, aruncați mreaja în partea dreaptă. Că situația prin care trecem nu este una simplă. E adevărat. Dar este o realitate. Numai că Domnul întotdeauna va fi lângă și își va călăuzi slujitorii care, într-adevăr, știu să aștepte după porunca Lui, după împlinirea tuturor promisiunilor pe care Domnul le-a făcut. În măsura așteptărilor docile a slujitorilor Săi, toate pot fi controlate de mâna acelui Hristos care ne călăuzește de pe țară. Călăuzește bărcile noastre care să clatine. El niciodată nu ne va abandona. Nu este o simplă spiritualizare acest lucru, ci, dimpotrivă, avem nevoie de discernământ spiritual. Și întotdeauna noi ar trebui ca și copii al lui Dumnezeu, care vrem să-L slujim, să îndeplinim condițiile de ascultare și de supunere, de sensibilitate la călăuzirea Duhului Sfânt. Hristosul înviat și nevăzut este întotdeauna interesat de truda slujitorilor Săi. Iar Hristosul înviat nu ne va dezamăgi, ne va călăuzi. Dacă vom așa după El și dacă ne vom lăsa călăuziți de El. Apoi vine celălalt gând. Acela că Hristosul care îi călăuzește este sursa succesului. Versetul 16 zice, au aruncat-o, adică mraja, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Fără îndoială s-or fi întrebat în sinea lor, străinul acela de pe plajă, ce-o fi văzut? O fi văzut săracul un banc de nisip pe care noi la nivelul apei nu l-am observat. Cu toate astea, trebuie să observăm că au ascultat supunându-se. Și au văzut rezultatul ascultării. Succesul poate să nu vină întotdeauna. Adesea nu vine până când lucrurile exterioare ne împiedică. Dar adevăratul succes este acela când înleg inima și voința mea mai strâns de voia lui Hristos. Și atunci vine. El alege și știe ce este cel mai bine pentru noi și când. Și mrejile goale se vor umple. Și vom fi uimiți noi de rezultatele lucrării noastre. Pentru că nu este lucrarea noastră, este lucrarea Lui. Și El întotdeauna vrea să-și scoată slavă după modul în care noi ascultăm și modul în care noi ne supunem. Apoi, Domnul înviat îi îndrumă la ascultare pe slujitorii săi. Ioan, care stă liniștit în barcă, nu pentru că el vedea mai bine, ci pentru că dragostea lui era profundă față de Mântuitorul. Și privind la și reflectând la mrejile lor pline de pește, imediat vălul i s-a dat deoparte și a înțeles că acel străin pe care nu îl văd bine nu este nimeni altul decât Mântuitorul înviat. Mulți slujitori ai Domnului au experimentat momente ca acestea și astăzi pot să ni se întâmple multora dintre noi și chiar să nu le vedem. Și unii dintre noi să le vadă. Cei care trudesc, se supun, așteaptă și ascultă vor vedea, pentru că ei îl iubesc și prețuiesc mai mult ca orice pe Domnul. Și continuă să mediteze la promisiunile lui. Oh, fraților, dacă am reflectat asupra faptelor vieților noastre individuale și nu numai la pașii spre succesul în carieră, în afaceri, în așa mai departe, care toate sunt trecătoare, am fi mai des surprinși de prezența lui Hristos în spatele nostru. Să putem spune ca Ioan, privind la evenimentul care li se părea comun și pământesc celorlalți. Și el este singur care spune, străinul acela este Domnul. Atunci lucrurile strâmbe de viața noastră se îndreaptă. Iar locurile aspre, denivelate, se netezesc. Ochiul care îl vede pe Domnul în mijlocul vârtejului lucrurilor pământești, vede tot ce are nevoie pentru a avea pace și puterea de a merge mai departe. Hai să privim încă o dată la doi ucenici. Și la cine? La Ioan și la Petru. Ei sunt liderii. Ioan înțelege primul. Are cel mai bun discernământ spiritual aici. El are viziunea și el este mulțumit cu viziunea lui. Dar Petru îl completează pe Ioan. E adevărat, el nu l-a văzut pe Domnul. Dar mișcat de viziunea lui Ioan, el imediat trece la acțiune. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el, s-a încis, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Vedeți? Petru a înțeles ce trebuia să facă. Să nu mai stea în barcă, ci să se ducă la Iisus. S-a îmbrăcat, să se ducă înaintea lui decent. Probabil pe jumătate înotând, pe jumătate umblând și îmbrăcându-se toate de avalmă odată, a ajuns primul pe țărm la picioarele învățătorului. Și l-a făcut să se grăbească, că n-ar fi putut să stea în barcă și să vină cu ceilalți? Nu știm. Unii vor zice că din cauza temperamentului lui sau că el așa este, un tip întotdeauna care are nevoie de acțiune. Unii nu pot să stea niciodată. Poate dorința lui veche de a ieși în evidență, ca întotdeauna. Dar cred că nu-i nimic din toate astea. Eu cred că motivul este altul. Amintirea căderii sale. În ultima noapte, când Domnul a fost arestat și când Domnul a fost condamnat la moarte. Aceasta l-a motivat. Dar cât mai mult decât toate acestea, știți că Domnul i s-a arătat lui Petru personal. Deși această întâlnire dintre Petru și Domnul Iisus Hristos nu avem în Evanghelie, este doar amintită în 1 Corinteni, capitolul 15, de către Pavel. Probabil că Petru i-a spus lui Pavel lucrul acesta. Dar cu ocazia primei pescuiri miraculoase, Petru și atunci a căzut în genunchi la picioarele Domnului Iisus Hristos, acolo în barcă, când i-a spus: pleacă, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Truditorii în barcă și Iisus pe țărm. Hai să schimbăm scena. Truditorii pe țărm slujiți acum de Domnul Iisus Hristos. Citim că restul ucenicilor au venit într-un mod mai sobru, trăgând barca de pești după ei, la țăr. Și când au ajuns, au văzut un foc pe plajă și o masă simplă, pregătită tocmai pentru ei, că erau flămânzi și istoviți. Pâine și pește. A fost o minune prânzul acela pregătit? Dacă nu a fost, atunci cine a aprins focul acela? Cine a adus peștele și pâinea? O avem un singur răspuns: Iisus Hristos. Cel a cărui mâini au fost răpunse de cuie și care urmează să domnească în împărăția sa, a adunat lemne ca să le facă un prânz ucenicilor săi. A făcut așa cum mamele lor sau soțiile lor ar fi făcut pentru ei când erau pescari. Exact lucrul acesta de care aveau cea mai mare nevoie atunci, cei 7 pescari, epuizați de muncă unei nopți, uzi după trasul mrejilor, flămânzi de arul recea dimineții. Și nu este oare în forma sa simplă purtătorul unui mesaj pentru noi, că Iisus Hristos, Domnul nostru cel înviat, El are grijă de fiecare nevoie a slujitorului său? Mântuitorul înviat aprinde focul și aduce mâncare pentru cei care muncesc, care slujesc. Iar acest fapt era menit să fie într-o formă o revelație a unei părți a relației care va continua cu ucenicii săi chiar și după ce el va fi plecat din lumea noastră la dreapta Tatălui, așa cum el le-a spus ucenicilor săi. Chiar dacă fizic nu va mai fi cu ei, el tot se va îngriji de nevoile lor zilnice. Putem observa că Domnul le cere să aducă și contribuția lor la ceea ce el pregătise. Aduceți din peștii pe care i-ați prins, spune el. Observați un alt lucru, un amănunt aici. Instinctul lui Ioan de pescar. Știți că ne spune că o pescuit 153 de pești, dacă bine mi-aduc aminte, da? Și el ne spune lucrul acesta. Deci probabil că pe vremea când era pescar, întotdeauna când venea la pescut, își număra pește. Și aici își numără pește. Așa că a făcut-o și în acea dimineață. Și asta ne arată că Ioan a fost într-adevăr, nu numai că Domnul l-a învățat să numere peștii, dar l-a făcut un scriitor al Evangheliei sale inspirate, ca să ne dea amănuntele de care noi avem nevoie, care sunt cele mai importante pentru zidirea credinței noastre în Mântuitorul cel înviat. Așa că a fost suficient de calm să numere pești înainte ca din aceștia să aducă la focul de pe țăr. Nu prea seamănă cu un entuziasm înflăcărat. Știți, lecția pe care o învățăm este că Iisus Hristos împarte cu ucenicii săi binecuvântarea pe care le-a dat-o, în urma faptului că ei au ascultat porunca lui. Despre masa de pe țărm, doar un cuvânt de spus. Nu putem să nu observăm analogiile și diferențele sale față de evenimentele anterioare, cum ar fi cina Domnului, de exemplu, sau cina din casa celor doi din Emaus, sau mulțirea pâinilor și a peștilor de cealaltă parte a țărmului. Dar trecând peste toate acestea, observăm doar două puncte. Această masă ne sugerează cum Domnul cel înviat, chiar și aici pe pământ, are grijă de nevoile truditorilor săi, slujitorilor săi, și le dă nu numai un sfat în lucrarea lui, ci și o înviorare. Să meargă înainte, în ciuda eșecurilor, în ciuda problemelor care sunt inevitabile în slujire și în viață. Consecințele ascultării noastre devin hrana noastră. Iar cei care aud glasul lui Hristos și au trudit după porunca lui sunt hrăniți și susținut de rezultatul eforturilor. Este legea vieții. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cu sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea, spune Dumnezeu lui Adam. Avem aici o imagine pentru cer. El pe țărmul statornic își primește slujitorii acolo. De la lucrarea lor de pe mare agitată și când debarcă pe țărm, nu vin cu mâinile goale, ci purtând cu ei faptele lor care îi urmează. Așadar, Iisus cel înviat poate fi cu noi toți, dacă vrem. Și noi, trudând noaptea, putem fi conștienți de prezența sa, care poate controla marea învolburată. Și dacă ne ținem alerți, putem auzi sfatul și porunca lui cărăuzitoare. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Orice slujire credincioasă aduce roade pentru viața veșnică. Și când ne cheamă cu mreje de ude și din barca care se leagănă pe țărmul neclintit, putem veni la el, nu cu mâinile goale, ci purtând în mâinile noastre rezultatele care sunt consecințe nu a lucrării noastre, ci a ascultării noastre de el și a binecuvântării lucrul mâinilor noastre. El le va primi, iar noi vom fi slujiți de el la masa aceea, pentru că el este stăpânul. Și el a promis că se va încinge și le va sluji truditorilor săi, robilor săi. În loc de concluzie, aș vrea să vă spun o ilustrație. Este, de fapt, o mărturie a unui păstor. Și lucrul acesta s-a întâmplat în anii 40. Un predicator mărturisește că pe când avea el 8 ani, mama lui a fost diagnosticată cu poliomielită. Păstorul bisericii a venit la el acasă și s-a rugat cu mama lui. Dar la sfârșitul vizitei, i-a spus să nu se supere, dar este mai bine pentru ea să nu mai vină la biserică, pentru că pe vremurile acelea se temeau de această boală. Atunci ea i-a spus pastorului că înțelege și că nu va mai veni la biserică, dar ea i-a cerut să se roage ca Domnul să-i dea și ei să facă ceva pentru Domnul în acest timp, cât ea va mai trăi. Și nu va putea veni la biserică. Pastorul s-a uitat la ea și i-a spus atunci, nu înțelegi că tu ești un bun deteriorat și că Dumnezeu nu te mai poate folosi în situația în care ai ajuns? Femeia a zis, pastore, te înșel. Și a folosit exact aceeași expresie. Dumnezeu poate folosi un bun deteriorat ca să-și arate slava lui. Totuși, pastorul a plecat și apoi a revenit din nou la ea să o viziteze și i-a propus, dacă tot vrei ceva să faci pentru Domnul, i-a propus, ocupă-te de școala duminicală. Știi, noi nu avem copii la biserică. Avem săli de clasă, dar nu avem copii. Ea a zis, ok, eu am 2 copii. Începem cu ei. Femeia, în scaunul cu rotile, a început să se ducă în fiecare duminică la școala duminicală cu copiii ei. S-au mai adăugat câțiva copii, dar femeia aceasta se gândea și se ruga cum să aducă mai mulți copii la școala duminicală. Știa că în orașul ei era o firmă care avea multe autobuze. Și a zis fiului ei, să mergem să vorbim cu patronul firmei, să ne dea autobuze să ducem copii la biserică. Și fiul îi zice, mamă, nu cred că ne va da. Ei răspunde fiului Ioan cu 16:24, cereți și vi se va da. A venit ziua și s-au dus la sediul firmei și acolo a intrat la secretara firmei. I-a spus simplu că vrea un autobuz. Și femeia s-a uitat la ea și vreți să spuneți că vreți să cumpărați un autobuz? La care femeia spune, nu, că noi nu avem bani, zice ea, să cumpărăm. Așa că am vrea să ne-l dați unul, pentru că vrem să aducem copii din oraș la școala duminicală. Între timp vine patronul și aude discuția. Și omul ascultă. Și zice, doamnă, tu înțelegi ce cer? Și ea răspunde simplu, da, înțeleg, pentru că știu că Domnul deține totul în această lume și El este în control. Omul e șocat și îi spune, uite, îți dau un autobuz cu un șofer o singură duminică, dar trebuie să-mi promis că Dumnezeu știe despre această afacere. Și ea îi spune, fii sigur că o să știe. Fiul, care acum, cel care povestește, era adult și era păstor, mărturisește asta și spune, eu eram acolo și zice el, aș vrea să văd și eu asta, spunea fiul. Știți, autobuzul, primul autobuz a fost plin cu copii. După prima duminică s-a dus și a cerut patronului 2 autobuze și i-a dat patronul. A treia i-a cerut 3 și toate au fost pline. Și predicatorul spune, în 2 ani patronul i-a dat până la 35 de autobuze cu șofer să ducă copiii din oraș la școala duminicală. A femeii încărzor! Pentru că tot orașul auzise despre școala duminicală, pentru că femeia aceea în cărucior îl făcea în biserica aceea. Am văzut mărturia predicatorului și el spunea cu lacrimi că mama lui nu putea face mare lucru pentru ea. Tot timpul ea trebuia să fie îmbrăcată, să fie spălată, să fie purtată și că ea depindea de toți cei din jurul ei. Nu putea nici să mănânce singură. Și Dumnezeu, dintr-un lucru deteriorat, a făcut o asemenea lucrare. Și a folosit-o pentru mântuirea altora. După câțiva ani, patronul i-a scris o scrisoare femeii. Fii ce i-a spus? I-a mulțumit pentru faptul că l-a învățat o lecție uluitoare. Că Dumnezeu este în control. Și pentru că el nu știa lucrul acesta. I-a mulțumit pentru că familia ei, în timp ce ea lucra, toți au fost curioși să o vadă la lucru. Și Dumnezeu a vorbit, zice, datorită ție, zice, familia mea este mântuită. Toți șoferii mei din firmă, toți sunt mântuiți. Și a întrebat-o, cum ai făcut asta, femeie? Femeia, eu n-am făcut nimic. Eu n-am niciun merit. Eu am ascultat ceea ce Duhul Domnului mi-a spus să fac. Și totul se datorează unui singur principiu, că Domnul este în control și că are întotdeauna nevoie de oameni care cu adevărat să creadă și să pună în aplicare promisiunile lui Dumnezeu. Eu cred că eu și noi de aici avem nevoie de aceeași credință, de aceeași atitudine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucruri mari cu oameni cu limitări. Așa cum cu oameni deteriorați, dacă hai să folosim termenul pe care pastorul l-a folosit cu privire la această femeie. Da, iată, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a promis și după înviere să fie cu truditorii săi. Întrebarea este acum pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Și cu asta închei. Ce fel de slujitor ești tu? Trudești? Lenevești? Când trebuie să faci ceva, te scuzi? Când ai timp, că nu poți, că ești ocupat, că ai alte preocupări? Crezi că Domnul nu știe lucrurile astea? Ba da. De aceea, Domnul să se îndure de noi, de fiecare. Și să ne pună pe jar, pe fiecare. Să facem, așa cum am învățat la studiul biblic, să punem darurile pe care spirituale și abilitățile naturale pe care Dumnezeu le-a pus în noi pentru slava Lui. Pentru folosul Lui, nu pentru al nostru. Domnul să se îndure în noi de toți. Amin.